Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Dabar jau kalbėsim apie situaciją tarp Lenkijos ir Ukrainos ūkininkų, apie įtampą turbūt reiktų sakyti, blokuojama siena, sunku ją pravažiuoti, taip pat yra Lenkų ūkininkai, dabar išsiaiškinom, blokuoja kai kuriuos didesnius Lenkijos miestus ir aišku nepasitenkinimo smaigalyje yra grūdai, grūdų eksportas per Lenkiją. Na, kodėl vis dėlto Ukrainos grūdai pasėjo tokią nesantaiką su Lenkijos ūkininkais, mėginsim geriau suprasti su Jaceku Komaru, publicistu, istoriku. Sveiki, Jacekai.
Labą dieną.
Ir Karoliu Šimu. Karolis yra Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas. Sveiki, gyvi.
Sveiki.
Tai, pone Komarai, kas vyksta vis dėlto Ukrainos ir Lenkijos pirmiausiai pasienyje, kiek ten tų dabar pasienio punktų užblokuotų ir kodėl ten tokia įtampa didžiulė ir apgulti susikaupė?
Tai pradėkim nuo to, kad čia yra susiję, bet skirtingi protestai. Pirma, dabar, kaip pavyzdžiui, šiandien yra blokuojami eilinė kartą, jeigu tai galima išreikšti, dideli Lenkijos miestai, tai dėl tos Bruselio paskelbto žalasio susitarimo problema. Bet su ta problema yra irgi susijusi problema importo arba eksporto ukrainietiškų grūdų. Tai turim dvi problemas iš esmės. Kaip prieš du mėnesius prasidėjo Ukrainos sienos blokada, tai tada buvo protestas prieš to, kad ukrainiečių grūdai dėl karo. Žinom, todėl, kad anksčiau visi grūdai buvo eksportuojami per Juodosią jūrą. Dėl karo ukrainiečiai negali siųsti savo, kaip pasakyti, produkcija, bet todėl, kad mes kalbam apie grūdus, bet čia ne tik grūdai, yra ir vištieno, ir nu, maistas apskritai. Jie gamina daug pigiau nei Europa ir siuntė, eksportuoja savo produkciją į Afriką, Pietų Ameriką, Šiaurės Ameriką, bet dabar negali. Tai jie pasiekė, padarė susitarimą su Europos Sąjunga, su Bruseliu, kad siūs savo produkciją per Lenkiją, per Slovakiją, per Rumuniją. Čia yra svarbus dalykas, kad čia ne tik Lenkijos problema, bet ir tų pasienio, jeigu tai galima pasakyti, šalių problema.
Ir kas negerai, tas atsiu, sakot, produkcija, pasiektas susitarimas su Europos Sąjunga, praleisti tą produkciją ir dėl ko vis dėl to tas pustis kilo ant sienos tada?
Gerai jūs pastebėjot, kad būtent, jeigu čia būtų tik tai tranzitas, tai nebūtų jokios problemos, bet kiekvieno šalyje atsirado verslininkų, kurie tą produkciją bandė parduoti ir sėkmingai pardavinėjo Lenkijoje, Slovakijoje ir Rumunijoje. O ta produkcija yra, nu, dabar čia mūsų pašnekovas gali pasakyti, bet iš to, ką aš mačiau, yra daug maž trečdalių pigesnė. Čia savaime yra toks noras sustabdyti į parduoti vietoj. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad vietiniai gamintojai, vietiniai ūkininkai praranda milžiniškus pinigus. O tai reiškia, kad bankrutos, nėra kitus išeities.
Ir tada jau užsidegė raudonos lemputės ir tada žmonės kilo gint savo ekonominių interesų. Karoli, kaip jūs šitą situaciją vertintumėt? Na, lyg ir susitarimas yra, grūdai turi pravažiuoti ir matom, kad, kaip Jacekas sako, dalis jų lieka tose šalyse ir susikilo didžiuliai protestai dėl to.
Visiškai teisybė. Tik reiktų gal pradėti nuo pačios esmės. Iš tikrųjų, problema tai yra ūkininkas neuždirba pinigų. Tai pirmiausia yra globalesnė problema, kadangi dabar antri metai iš eilės grūdų kainos griūna ir griūna nesustodamai tolyn, žemyn. Ir jos pasiekia tokią ribą, kai šiandieną ūkininkauti neapsimoka. Iš tikrųjų, šiandien gal tai yra trumpas reiškinys, bet šiandieną, ką tu užaugini, jeigu šios dienos, vat vakar dienos, kai man pardavinėjai, tu parduodi mins. Bet kokia grūdinė produkcija. Čia yra esmė visiems ūkininkam Europos Sąjungos.
Galit palyginti prieš porą metų, kokios kainos
buvo? Pavyzdys, karo pradžioje, tas kainos, aišku, sukilo labai viršų, bet jų 22 metų gegužės 14 pradėjo kristi. Buvo kviečių kaina 400 antros klasės, tokie vidutiniai kviečiai, buvo 400 eurų. Šiandien Lietuvos ūkininkas gauna ten žemiau 170 eurų kainą. Tai reiškia 2,3 karto nukrito ir įdėjimai jo į žemės ūkį, į hektarą yra dideli, trašos dar vis brangesnės, darbuotojų užmokesčiai auga, infliacija, negu buvo prieš tuos 3-4 metus. Tai šiandieną ekonomiškai nėra ekonomikos, yra pati esmė. Ūkininkas Lenkijos, jeigu to ekonomika būtų, gal nematytų ir tų kitų mažų problemų, kurios kyla dabar su Ukraina, vadinkime, bet kai esmė yra, kad tau neapsimoka, tu pirmiausia ieškai ir bandai gelbėti savo verslą tie, kurie elgiasi nesąžiningai arba kažkuriais atvejais nesąžiningai. Tai jie, aš nekaltinčiau visiškai ir tos, vadinkim, lenkų ūkininko, nes ten tų pusių yra daugiau, kiek man teko šiandien įsiaiškinti, tai iš tikrųjų problemų yra. Tai pirmas dalykas, jeigu tai yra eksportas, kas buvo sutarta tranzitas, vadinkime, ne, per Lenkiją, tai gal ten jie jau susitarė dėl to tranzito, nors jie irgi piko, kad atseit ukrainiečių grūdai yra labai pikus ir eksporte numuša
kainas. O beje, kokia kaina ukrainiečių grūdų, ar ta pati šimto?
Skirtinga, ten keliasdešimt eurų yra pigesnė, klausimas yra, ten, tarkim, 120 eurų gauna ūkininkas Ukraina, bet klausimas, kiek ta logistika kainuoja, kur jos veža, ar jie tikrai nuvažiuoja į trečią, nu, per Lenkiją iš eksportuojami yra į laivus, ar jie nusėda Lenkijoje, tai va čia tai, tie žaidimai ir prasideda, tada va, ką aš bandysim paaiškinti, tai jeigu būtų tik tranzitas, jie mato tokią mažą bėdą, kad eksporte parduodant į laivą, jie pigesni šiek tiek negu lenkiški, konkuruoja tas fob to fob vadinamas laive, pakrauta į laivą. Bet čia dar maža bėda buvo apsitarta. Jie mato didesnę bėda, kad ne tik grūdai yra, kad įvežama yra miltai, į Lenkiją įvežami yra aliejai, įvežami kiti produktai, jau tokie arba subproduktai vadinkim, kurie nusėda Lenkijoje. Ir kepyklose dar kažkas ima naudotis miltais, pavyzdžiui, ukrainietiškis, kas nebuvo tartas. Tranzitas buvo tartas dėl 5 kultūrų, berods yra rapsas, kviečiai, miežiai, kukurūzas, kas dažniausiai vat, yra auginama daug.
Kur nėra to tranzitinio susitarimo, apie kurį
tai,
čia mes
čia yra tranzitiniai prekės, kurios sutartos, bet problema yra, kad važiuoja ir kitos prekės, kurios nesutartos. Ir tada sako, žiūrėk, Europos Sąjunga yra labai griežtas ekologinis, atsadykime, tvarumo reglamentavimas, kur ūkininkai už tai susimoka, ar Europos Sąjunga už tai susimoka pinigais, nes jiems jomainos tam tikros ir panašiai. Tai mūsų produkcija yra brangesnė dėl to, kad mes saugom gamtą. Ten produkcija Ukrainoje, ten Rusijoje dar toliau gali daryti auginti kaip nori. Tai čia yra pirmas konfliktas, kad nelygiom teisėm,
nelygiom sąlygom, užaugintą produkciją ir tu tada jau parduodi.
Ta pati duona lenkiška, iškepta iš Lenkijos ūkininko yra vienokia, iš Ukrainos tam kitokia, nebūtinai yra blogesnė, bet tam reglamentavimo yra mažiau. Tai automatiškai tada ūkininkas piktas, jeigu tie miltai pradeda važiuoti į pasienį, ypač dažniausiai ūkenčia pasienį ūkininkai. Ir kita bėda yra tos įmonės, ką kolega minėjo, iš tikrųjų, jų žiniomis, bent jau mano kolegų, kad keli šimtai, 200-300 tūkstančių buvo įvežta, vadinkim, ne tai, kad nelegaliai tokių smulkių verslininkėlių įmonių prikurtų, ateinant reglamentavimą, kaip techniniai grūdai, vadinkim, kurie ale pašarui vežami, ir jie nusėdo Lenkijoje. Nors mūsų žiniomis per šio derliaus pusę metų, vadinkim, kuris yra užaugintas, išvažiavo apie du, įvažiavo Lenkiją, didžioji dalis išvažiavo iš Lenkijos tranzitu, apie 2 milijonai tonų įvairių grūdinių produkcijų, bet apie 300 tūkstančių tonų galėjo nusėsti Lenkijoje per tam tikras tos vietinės schemas, ir dėl to lenkų ūkininkai labai pyksta, kad sako, tas pats bet grūdas visgi lieka.
Aš girdžiu, ką jūs sakot, Karoli, vat, jatsakai, bet vis dėl to, nu, tai yra galbūt įmanoma sukontroliuoti, žinot, palydos kažkokios, kad neliktų tų. Jeigu yra susitarimas toks su Europos Sąjunga, kad tranzitu praleidžiam, bet kad vietinė produkcija nebūtų išstumta, tai galbūt įmanoma vyriausybė, žinot, čia ir mesgi tą traktorių turėjom, protestą visai neseniai. Nu ką, porą dienų patriukšmavo, vyriausybė padarė nuolaidas, rado sprendimus, susitarimus ir viskas. Kodėl Lenkijoje nerandami, Jacekai, susitarimus?
Aš pasakyčiau.
Gerai, pažiūrėjau.
Vieną žodį, kad problema yra rinkimai. Balandžio mėnesį yra rinkimai, tikriausiai kolega patvirtins, tai šiandieną ūkininkų balsas dar vis geriau girdimas. Ir turbūt yra ir tai įsijungia ūkininko akise, kad šiandieną reikia iškeltas problemas, kurios gal nebuvo išgirstas.
Aha, rinkimai.
Taip, visiškai, taip, visiškai sutinku. Yra dar vienas elementas, kuris irgi veikia, kad vienas iš viceministrų ūkio viceministrų yra žemės ūkio ministrų yra žmogus, kuris pas organizavo protestus. Ir jis bandė įtikinti, kad vyriausybė viską sutvarkys, bet čia nėra taip paprasta, dėl to, kad čia yra, kaip pasakiau, yra keletą lygių. Yra Bruselis, Varšuva, bet yra ir Prancūzija, Italija, čia yra kitas, dar vienas dalykas, kad iš tikrųjų dėl to pigaus eksporto nei Lenkai, nei Prancūzai normaliai negali eksportuoti į Ameriką, į Afriką savo produkcijos.
O kodėl?
Todėl, kad būtent dėl to, kad Bruselis primėtė Europos valstybėm tam tikrus aukšto lygio reikalavimus. O tai reiškia, kad ta visa produkcija bus visada brangesnė. Mes Europoje jau viską suprantam, žinom, norim gero maisto, norim maisto, kuris yra beveik ekologiškas, bet čia kainuoja. O žmonės, kurie badauja Afrikoje arba Pietų Amerikoje, kurie nori kuo pigiau pirkti, jiems yra visiškai, pasakysiu, liaudiškai dzin.
Kaip užauginta, kiek pritrešta, kiek ten žaliai, nežaliai ir tie dalykai. Ir, sakykim,
kad pigų būtų.
Ir tada jau nelygia vertiška konkurencija gaunasi ir įtampa didžiulė kyla.
Taip, ir problema yra tame, kad Europa galėtų su tuo susitikti, todėl kad norim visi padėti Ukrainai. Bet pasirodė, kaip ponas Karolis pastebėjo, bet kokioj šalyje, Lenkijoj, ar ten Slovakijoj, Prancūzijoj, atsiranda verslininkų, kurie pamato arba pajaučia, kad galima šiek tiek daugiau užsidirbti ir tipo niekas apie tai nesužinos arba žmonėms irgi Europoje nebus tai svarbu. Ir susidarė tokia konkurencija. Ir dėl to, todėl, kad aš noriu grįžti prie pradžios, mes turim dvi problemas šiandien. Tai yra Ukrainos eksportas ir tas žalasis susitarimas, kuris kelia reikalavimus mūsų ūkininkams visiems, kad mūsų maistas būtų kuo kokybiškesnis ir kuo švaresnis. Bet dėl to mes kaip europiečiai prarandam tą konkurencijos pranašumą. Todėl, kad net turint omeny, kad Europa arba Bruselis labai dotuoja, labai daug išmokų moka ūkininkams, vis dėlto pasaulyje, kuris yra šiandien globalus, prarandam konkurencingumą ir mūsų ūkininkai negali eksportuoti. Mes šiandien galim dirbti tik savo vidaus rinkoj, o ne eksportuoti. O visi kiti, čia nėra tik Ukrainos problema. Kaip ponas Karolis pastebėjo, Rusija irgi, tam niekas nežiūri, ar hormonai, ar antibiotikai, ar dar kažką. Svarbiausia, kad vištiena arba grūdai būtų kuo pigesni.
Bet čia tada, žinot, užsikeliam savo kartelę, bet visiems tada norim ir Ukrainai padėti ir kitiem dalykai, vat jie einami tokias įtampas, bet aš galvoju, gal apibendrinant vis dėlto, kokios čia išeitis galėtų būti šitoj situacijoje. Aš suprantu, kad ir Tuskas, jis save pristato kaip didžiausių Ukrainos rėmėjų, kita vertus, vat neranda kažkaip vyriausybė Lenkijos kompromiso, neranda sprendimo, kažkokį vis tiek turėtų
kažkokį...
pasiūlyti?
Todėl, kad tas sprendimas yra labai sunkus, ta prasme, arba reikia kažkaip apsaugoti vietinę rinką, o iš kitos pusės, nu, jeigu pralaisim, sakau apie Lankus, jeigu Lankai pralais visą produkciją, ne tik grūdai, bet į kitą, jeigu tai galim pasakyti, maisto, tai vis tiek ukrainiečiai dominuos. O tai reiškia, kad ir Lankai negalės eksportuos. Ir neaišku,
ir neaišku sprendimas, praktiškai nėra kažkokio gero sprendimo. Karoli, jūs irgi nemato šito gero, greito sprendimo ir kad čia, nu, toks vos neamžinas konfliktas gaunasi ir nežinia, ką daryti. Ir kokios tada jūsų prognozės, kokios čia išeitis galbūt gali būti?
Taip, tai yra konfliktas, nes iš tikrųjų nesvarbu, kad čia abi pusės yra vienoje pusėje, Ukraina ir Europos Sąjunga, bet kadangi skirtingai ūkininkauja, tai užprogramuotas konfliktas dėl pačių kaštų. Tai natūralu, kad skirtingi reglamentavimai ir jie yra konfliktas, nes tu pačioje rinkoje negali vieni laikytis reglamento, kiti nesilaikyti reglamento. Tai automatiškai tada ką darom, tai laikinai sprendimai yra, aš girdėjau, ūkininkai to reikalauja, duokit mums tam tikras subsidijas. Jiem yra tik pažadėta ten krūzą veros už dar, kurias prekes jiem subsidijuoti kuo daugiau ūkininką, kuris yra kuo arčiau pasienio. Nes jis labiausiai logiškai nukenčia ir kuo toliau nuo pasienio, tuo mažesnės išmokas būtų duodamos. Taigi pakilaikina, kad nu, nestabdykit, netrukdykit, Ukrainai reikia padėti, mes jums šiek tiek padėsim per kitą vietą, kad praleiskit ir panašiai. Bet ūkininkai, kaip minėjau, jie ir mato tos neteisybės. Iš esmės, kad kažkokių atsiranda naujų tokių trumpo galiojimo įmonių, vadinkim tam sukurtų tom schemom, kurie pasinaudoja ir valdžia nereaguoja arba nesugeba pamatytų dalykų. Tiesiog nu, biurokratinis aparatas sunkiai sugalvo tokius dalykus. Tai vienas dalykas, antras dalykas, tos neteisybės, kad ne visi produktai yra priboti, va čia daugiau gal ir teisingumo klausimas, ir ką minėjau anksčiau, tai yra vis tiek, yra proga ir sada parodyti truputėlį, gal paaštrintas problemas, ir nes tos problemos, sakiau, yra globalesnės, yra pasaulinės, mes daugiau ieškom, kai yra
blogai. O kodėl pasaulį tos grūdų kainos nukrito, aš tada minėjau, norėjau paklausti jūsų, bet nuėjo pokalbis vis dėlto, kodėl pasaulį mes turim tokią grūdų krizę, kas čia atsitiko?
Iš esmės nieko nesitiko, pinigų masė, tiesiog fondai pavadinkim arba tautiškai spekuliantai, kurie leidžiama dalyvauti grūdų biržose, Čikagos, Prancūzijos vadinkim, matyt biržoje, tose biržose leidžiama, jie tikėjimą turi spausti kainą žemyn, visų komodičių vadinkim, tų žaliavų ir grūdų taip pat, ir eina didelė pinigų masė, tiesiog pardavinėjimą ir futuriai vadinkim iš esmės finansinės priemonės, kurios eina žemyn ir tai indikacijos, kurios vat, ateina kaip biržos, jos rodo viskas dieną blogesnė kaina nei buvo vakar. Ir kur ta riba, kada jinai atsirems tą dugną, jau dugnas galvojom yra senai, bet vis eina ir eina žemyn su pinigų mase. Tai yra tokie techniniai fondų dėlių žaidėjų žaidimai, vadinkim šiandieną, o fundamentaliai tų grūdų nepadaugėjo visame pasaulyje ir netgi derliai galbūt bus pamažėję. Gal mes tą šokimą grūdų ir turėsim po kelių mėnesių ir ta natūraliai problema įsispręs, bet šiandieniniai būkliai po kelių mėnesių tikrai ūkininkam yra sunku.
Jeigu grįžtų kainos, gal ir įtampa sumažėtų, sako.
Be abejo, tai tada pro pirštus tam tikras dedamasis praleistum, bet dabar kai tau trūksta tu gal 5%, kad tu būtum bent jau produktyvus, tai ieškai tų detalių tokių ir teisybės ieškai, tai Lietuvai, iš esmės, mes tame nedalyvaujam, reiktų paminėti, nes iki Lietuvos tie grūdai ar taip nedavažiuoja. Šiemet, mes nežinau, gal turbūt šį sezoną, vadinkim, šių derliaus nuo vasaros yra gal 30 ar 40 tūkstančių tonų pasiekė Lietuvą, tai mes nesam tų tranzito šalių.
Mūsų tai neliečia.
Latvija irgi gal 400 tūkstančių pasiekė įvairios produkcijos grūdinės, tai čia vis tiek yra Lenkija papuola ant to logistinio koridoriaus. Ir jiems pirmiesiems tenka sukovoti su tom problemom.
Kągi, dėkui tiek šiandien apie grūdų šitą įtampą ir krizę tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Ačiū, kad padėjot geriau visą tai apmastyti ir suprast mūsų klausytojams. Priminsiu, Karolis Šimas, Lietuvos grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas ir Jacekas Komaras, apžvalgininkas, publicistas, istorikas. Ačiū jums abiems, gražios visiems popietės ir likit su Žinių radiju.